subax wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda saaka iyo caalamka ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington. waa subax talaadaha bisha novembarna waa kow sanadka 2022. waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaaggaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan. waad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali.com. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigu waa jamaal axmed cismaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah warkii ugu dambeeyey ee deegaanka masaajidka cali guduud ee gobolka shabeellaha dhexe, halkaas oo sannadihii ugu dambeeyey al-shabaab ay ka arriminayeen hase yeeshee dhowaantan ay la wareegeen ciidanka dowladda soomaaliya. waxaad kaloo dhegaysan doontaan shirka dalalka jaamacadda carabta oo saddex sano kadib maanta furmi doona iyadoo uu ka dhacayo waddanka Aljeeriya. safiirada dalalka Faransiiska, Jarmalka iyo Jabaan oo booqday xeryaha qaxootiga ee dalka Kenya ku yaalla. qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan intaas oo idil waxaa ka horeynaya dhegaystayaal warkii dunida ee ku soo dhawaada. gobolka iyo magaalada New York ayaa bixinaya lacag magdhow ah oo gaaraysa ilaa iyo $36 milyan oo dollar oo la siinayo laba nin oo si khaldan loogu xukumay inay dileen Malcolm X oo ah haliye u dhaqdhaqaaqa xuquuqda madaniga, kaasoo la dilay sanadkii 1965. kadib markii dib loo eegay kiisaska raggaasi ayaa sanadkii hore waxaa la cadeeyey in aanay ku lug lahayn dembiga loo xiray labadaasi qof. magaalada New York ayaa bixin doonta $26 milyan oo dollar, halka gobolka New Yorkna uu bixin doono $10 milyan, sida uu sheegay David Shaines oo ah qareenka u doodaya labada nin. labada nin oo lagu kala magacaabo Maxamed Caziiz iyo Khaliil Islaam ayaa mar walba waxay ku adkaysan jireen inaanay wax dambiya gelin, hase ahaatee cidina dheg jalaq uma siinin. Maxamed Caziiz oo da'diisu ahayd 84 jir ayaa geeriyooday sanadkii 2009. garsooraha dib u eegay kiisaskooda ayaa meesha ka saaray xukunadii hore ee raggan lagu soo oogay kadib markii uu helay caddeymo cusub oo muujinaya inay jirta cagajugleyn loo geystay qaar ka mid a markhaatiyaashii iyo inaanay si hufan loo soo bandhigin caddeymihii lahayay intii ay socotay maxkamadayntu. raggan ayaa 19 sano xabsiga ku qaatay iyada oo la sii daayay 1980-meeyadii. lacagta magdhowga ahi ayaa waxaa si siman lagu qaybin doonaa labadaasi nin oo si khaldan loogu xukumay. Malcolm X waxaa sanadkii 1965 lagu toogtay gudaha magaalada New York. ruushka ayaa sii xoojiyey weerarada dhinaca cirka ee ku bartilmaameedsanayo kaabayaasha muhiimka ee waddanka Ukraine, gaar ahaan isaga oo waxyeelo ballaaran soo gaarsiiyey xarumaha korontada iyo biyaha ee caasimadda Kiev iyo magaalooyinka kale ee waddankaasi Ukraine ku yaalla. weeraradan ugu dambeeyey ayaa ku soo beegmaya iyadoo ruushka uu ku eedeeyey Ukraine inay weeraro ku qaadeen maraakiibta ruushka ee ku sugan badda madow. duqa caasimadda Kiev Vitali Klatchko ayaa sheegay in weerarada ka dhashay duqeymaha ee caasimadda ka dhacay inay gooyeen korontadii iyo biyihii qaybo badan oo ka mid a magaalada, taasoo keentay in 80% shacabka ku nool caasimadda inaanay hadda haysanin, buu yiri, biyihii markaasi tubada. wasiirka arrimaha dibadda ee Ukraine oo qoraal soo dhigay bartiisa Twitterka ayaa cambaareeyey weeraradaasi. dhinaca kale, ciidamada Ukraine oo barta ay ku leeyihiin Telegram qoraal ku soo qoray waxa ay ku sheegeen dhowr duqeymood oo dhinaca cirka ah in ruushku uu la beegsaday kaabayaasha muhiimka ee waddanka Ukraine, isaga oo duqeymahaasi u adeegsanayay ilaa iyo 50 gantaal oo waaweyn. hase yeeshee waxa ay sheegeen inay ku guulaysteen inay ka hortagaan oo ay soo ridaan 44 gantaal oo ka mid a 50-kaasi gantaal ee la soo riday. ciidamada Ukraine ma beeninin mana sheegan wararka ruushka ee ku eedeeyey in ay la xiriirto inay bartilmaameedsadeen maraakiibtiisa ku sugan badda madow. warkii dunida dhegaystayaal waa naga intaa. sendigi siyal halka warkaasi aad kariga sanaysan waa VOA aanu gudugalno qodobada kale ee daacada aan idinku hayo ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa dhawaan la wareegay deegaanka masaajidka Cali Guduud oo hoostaga degmada Cadale ee gobolka Shabeellaha dhexe halkaas oo sanado badan ay shabaab maamulayeen wararka qaar ayaa sheegaya in ciidamada dawladda ay goobta ka saareen miinooyin deegaanka lagu aasay dadka deegaanka ayaa la sheegay inay ka baxeen halkaasi Koran Abdul Qadir Hassan Qonde oo ka mid ah saraakiisha ciidamada dawladda Soomaaliya ee ku sugan deegaankaasi Cali Guduud ayaa ka warramay xaaladda deegaanka. Qadka telefoonka ee deegaankaasi ayaan kula xiriiray waxaana weydiiyay bal markii hore inuu sharaxaad inaga siiyo xaaladda deegaanka sida ay tahay.
bal xaaladda guud hadii aad ka waranto wax iska horimaada miyaa ka dhacay markii aad la wareegayseen deegaanka waxyaabaha aan laga sheekeyn karin ee deegaanka aad sheegtay inay ku hayeen haddaad isdul tagto maxaa ka mid ah maxaad khasaaraha nooga sheegi karaysaa markii aad deegaanka la wareegeyseen maadaama tiriiska horimaad ayaa ka dhacay
khasaaro wuu jiraa sababto ma hadii ciidamada ay dagaalamaya dhimashay dhaa way jirtaa laakiin khasaareheedu aada uu yar yahay runtii
intu garsiin
markii aad dowladda ay qodeen meelaha ay ku duugeen deedkooda markii aad aragtid ee anaga xaggeena khasaareheedu wax la sheegi kara ma aha sababtoo anagu waxaan ahayn dad u dagaalamaayo dad xaq udur u dagaalamaayo dadkii nagu dadkan way sheegeen
lambarka manoo sheegi karaysaa taliya waa gartay wax aad u yar marka waa tiro 10 ka yar 20 ka yar intay noqon kartaa waxaan sidoo kale rabaa inaan ku weydiiyo waxaa soo baxay warar sheegaya in shabaab ay gaadiidka isaga kala goosha gobolada ay ku canshuuri jirtay meesha ay xarun muhiim u ahayd من وش يكرس مهمة ده كحد أول هيد يو دخل عهان وح يوفر دي كحدا دجان كان مثال تك على جدود أي لوريجين عيدا كدولة ده.
دجان كان فاز عن جدود هم كده قالوا أقول شو مش عم كسوق لي كده. هم تجين في العيد كان في العجلة ده. هم كانوا كاشور كده جايين كتير كان بيجي العجلة وشكل دور. هاي سمعت جرا فاتي كده ما جرا هاي سمعت جرا دار كده إلا بتشيو كاشين كفارة أما بعاس كفارة أما برد كفارة إلا بتشيو كل جيو. أيام الطرف كانوا شباب وحوشتوا كده جاي وخلنا بار راشي كان بدار وصوصار. شعب كمان تمرأي يسأل مرأي ونود عينا ويزاد على حماد وحيك وقاين جفتي ماري جوا ما في شعب كنت حمد تصوت حالة إيماني ويقول تكري عن جاب شعيو ما كانوا حوا إلا يا مواب ولا شعب مشاب كنت يقول بنا يجعل ينود عينا يا ما كانوا ودال كسمي جوا يواي ما عني تكسمي جوا قلت مطلوب بطمع جوا مجاري كسمي جوا يواي ما كانت يمر عاد من كبا حي عاد وزا قواريك أو شاهد وعاد من دعاته لكبا حي وحوا لا لك المسي جوا كراسوت ونقالها
waagartay waxa sidoo kale warbaahinta ay tabinaysay in diyaaradaha droniska ay qayb ka ahaayeen marka ay ka caawiyeen weerarada droniska ee howlgaladan ee shabaabka aad kaga soo horjeedeen wadamadaas kuwa ay yihiin noo sheegi karaysaa waayahay talaabada kale ee idin qorsheysan ee aad doonaysaan inaad qaadaan maxay tahay waatay kaasi waxa uu ahaa Cornel Abdul Qadir Hassan Qonde oo kamid ah saraakiisha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed isagoo ku sugan deegaanka Cali Gudud message-ka Cali Gudud ayuu qadka telefoonka ugu warramay halka aad kaligeysanayseen waa VOA waxaanaagsan markala dhageystayaal wadanka Aljeeriya maanta waxa ka furmi doona shirka madaxda dalalka carabta kaas oo noqonaya markiisii ugu horeeyay muddo 3 sano kadib oo ay madaxda dalalkaasi isku imaan doonaan waxa ka qayb gali doona wafdi hoggaaminaya madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxmuud oo isagoo yahay wafdi hoggaaminaya ay xalay gaareen magaalada Khartoum ee xarunta wadankaasi Suudaan halkaas waxa uu kula kulmay wasiirka gaashaandhiga ee wadankaasi Suudaan General Yasin Ibrahim Yasin iyo xubno kale sida lagu sheegay warka soo baxay Villa Somalia hadaba shirka jaamacadda Carabta ee Algeria maanta ka furmaya waxyaabaha looga hadlayo iyo sida diirada loogu saari doono arimo dhowra waxa warbixintan ka soo diray wariyaha VOA Qaahira Hussein Saxnuni
shir madaxeedka 30-aad ee dalalka Carabta ayaa maanta oo salaasaha ka furmaya dalka Algeria ayadoo ay ka qayb galayaan madax ka tirsan dalalka Carabta oo qaarkood ay markii ugu horeysay ka qayb galayaan shir madaxeedkani kaasoo ku soo beegmaya xilli durufo khilaafsan ay ka jiraan gobolka iyo caalamka shir madaxeedkan ayaa imaanaya muddo 3 sano ah kadib oo uu hakad ku jiray ayadoo lagu waday in la qabto bishii Maaj 2020kii balse dib loo dhigay cudurka COVID-19 dartiisa shirka caadiga ah ee madaxda dalalka Carabta ayaa sanadkii 2019kii ka dhacay dalkaasi Tunisia kaasoo ay goobjoog ka ahaayeen kaliya 13 hoggaamiye oo carabeed ah waxana shir gudoominayay xilligaasi madaxweynihii hore ee dalka Tunisia Qaid al-Sisi shirkan ayaa lagu wadaa in looga hadlo xiisadaha dalalka Carabta iyo arrimo kale oo ku saabsan bariga dhexe iyo caalamka nimcaan xasan caydiid oo gorfeeya arrimaha carabta iyo bariga dhexe ayaa faahfaahin ka bixinaya qodobada lagu wado in looga hadlo shir madaxeedka carabta.
Shirkan wuxuu kusoo beegmay horta xilli xasaasiya oo ay adduunka ka jirto, iminka dagaalkan ruushka iyo ukrain oo adduunka oo dhan saameyn weyn ku yeeshay, xilli ay magaraansa tamartii adduunku ay qiranqiir taagantahay oo dowladahan shidaalka u saara oo dowlada carabtan u badiyin dowlada shidaalka u saara ay arrintiisana taagan tahay, xilli ayna wadamada carabta ayna deganayn oo iyo khilaafaad u dhexeeyo azamaad badan sida dowladaha Suuriya iyo Yemen iyo Ciraaq iyo Falastiin iyo dhammaan dowladahaas ay dhibaato ka taagan tahay. Marka waa shir aada xasaasiya. Qadiyadaha ugu muhiimsan ee miiska yaala waxaa kamid ah qadiyadaha dagaalkan ruushka iyo saameynta uu adduunka ku yeeshay ama gaar ahaan carabta ku yeeshay, daaqada iyo sidii loo heli lahaa shidaal maadaama wadamada carabta dal shidaal soo saara yihiin, shidaal adduunka ku filan sidii loo maareyn lahaa caqabadaas, sidii cunto ku filan dowladaha carabta ay u heli lahaayeen, wadamada kale ee magaalada dhibaato ka jirta xalkooda qadiyada Falastiin oo kale, Yemen oo kale, Suuriya oo kale, qadiyadooda in lagu naqaasho. Sidoo kale waxay yaqaanaan faragelinta sheeye gaar ahaan dowladaha jaarka la ee saameynta badan kule sida Iran iyo Turkiga. Iyo
shirweynaha dowladaha ku bahoobay ururka jaamacadda carabta ayaa lagu soo waramayaa in ay jiraan madax carbeed oo markii ugu horreysay ay ka qaybgalayaan shir noocan oo kale ah oo ay ka mid yihiin madaxweynaha martida loo yahay ee dalka Aljeeriya Cabdulmajiid Tabuun, madaxweynaha dalka Tuunisiya Kais Saciid, madaxweynaha dalka Ciraaq Cabdulatiif Rashiid, iyo hogaamiyaha milatariga dalka Suudaan Cabdulfitaax Al-Burhaan. Laakiin waxaa shirkan ka cudur daartay inuu ka qayb galo boqorka dalka Morocco Maxamed Kalixaad oo jaarla ah dalka Aljeeriya oo shirka carabta ka dhacaya. Haddaba nimcaan xasan caydiid ayaa mar kale sharaxaya hogaamiyaasha carabta ee ka baaqsanaya ka qaybgalka shir madaxeedka wadamada carabta.
Dowladdu kasoo qaybgelisa balse laakiin waxaa wax jira madax loo rajeynayay inayna ayna imanin, sida inay Maxamed bin Salmaan oo dowladda Sacuudiga ka socda, boqorka Imaaraadka oo kale, madaxweynaha Imaaraadka oo kale, boqorka Cumaan oo kale, Kuweyt madaxweynaha Kuweyt oo kale, way jiraan madax noocaas oo kale oo saameyn weyn ku yeelan lahaa inay yimaadaan, balse laakiin ayna sababa badan awgood ayna imaneen sababo kale la xiriira. Marka waxaa la rajeynayaa in horta dowlad walba ay kasoo qayb galaysa shirka, balse laakiin madaxda gooniya ayaa dhex kartay inay kasoo qayb galin, balse laakiin dowladda dejisaayar oo iyadu aa dowladda marti gelinaysa weli liis may soo saarin cidda imanaysa cidda imanayn. Iyadu waxay noo sheegtay in dowlad kasta ay kasoo qayb galayso madax gooni oo laakiin yaku si gooni a cudurdaar u sheegtay oo dee dowladda ugu sheegeenna way jiraan, oo ugu horreyn Maxamed bin Salmaan iyo madaxweynaha Kuweyt iyo madaxweynta kale soo sheegnay.
Shir madaxeedka carabta ayaa noqonaya markii afaraad oo dowladda Aljeeriya ay martigeliso, waxaana shirkii ugu horreeyay oo Aljeeriya lagu qabto uu ahaa bishii Noveembar sanadii 1973, halka kii ugu dambeeyey Aljeeriya ka dhaca uu ahaa sanadii 2005. arrimahan ayaa imaanaya xilli maalmihii ugu dambeeyey wasiirada arrimaha dibadda iyo maaliyadda ee dalalka carabta shir ay ku yeesheen magaalada Aljarisa, caasimada dalkaasi Aljeeriya, kaasoo gogol xaar u ahaa shirweynaha maanta ka furmaya waddankaasi. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Dandiriyaasha dalalka Japan, Jarmalka iyo Faransiiska ayaa booqday xeryaha qaxootiga dhadhaab ee waddanka Kenya, halkaas oo ay ku jiraan dad aad u fara badan oo Soomaaliyeed oo qaarkood ka soo qaxay dhibaatooyinka abaaraha ee waddanka Soomaaliya ka jiray beryihii ugu dambeeyey. Dandiriyaashaasi ayaa u kuurgelaya xaaladda, waxaana warbixin arrintan la xiriirtaa soo diray wariyaha V O A dhadhaab Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan Salas.
safiiradan oo kala matalaya dalalka Faransa, Jabaan iyo Jarmalka oo ka soo degay garoonka diyaaradaha dhadhaab ayaa socdaal ku gaaray deegaanka Buulobakti oo 15 kilomitir dhinaca waqooyi kaga beegan degmada dhadhaab, halkaas oo saldhig u ah kumanaan qaxooti ah ka soo barakacay abaaraha ka jira koonfurta Soomaaliya. Waxaana socdaalkaasi kadib safiirada ka socday dalalka Jabaan iyo Jarmani iyo Faransiiska ay kulan la qaateen hogaamiyaasha xeryaha, iyadoo kulankaasi looga hadlay habka gargaar bini-aadinimo loogu fidin karo qaxootiga abaarta ka soo barakacay. Kulankaasi oo saxaafadda banaanjoog ee ka ahayd markii uu soo ilaaday, waxaa warbaahinta la hadlay Cabdulaahi Cali Aadan oo ah gudoomiyaha xerada dhagaxley ee kaamka dhadhaab isagoo sheegay in kulankaasi si weyn loogu lafaguray sidii loo caawin lahaa qaxootigaasi ku dhibaataysan gudaha xeryaha dhadhaab.
Waa mahadsan tahay magacaygu cabdulaahi cali aadan gudoomiyaha goobta xerada dhagaxley. Waxaa soo gaaray xeryaha dhadhaab khaasatan dhagaxley, waxaa soo gaaray safiiro ay hogaaminayaan safiirka Kenya u fadhiyo Jarmalka, safiirka Kenya u fadhiyo Jabaan, safiirka Kenya u fadhiyo Faransiiska, iyo safaarada kale oo ay matalayeen wakiilo ka socda safaarada ilaa 12 safaaradood ay socotay. Waxaynu u imaadeen inay arkaan nolosha qaxootiga hadda imaaday oo aada u tabaalaysan oo waydan dambaba idaacadaha laga sheegayay, iyo xaaladda qaxootiga hore ee 30 sano degana inay arkaan bal wixii noloshii laga bedeli lahaa maadaama qaxootiga dhibaato fara badan ay haysato. In ka badan 100,000 oo qaxooti ah oo cusub hadda imaaday aan la diiwaangelinin, nolosha ay ku noolyihin inay arkaan ayaa halkaa imaadeen.
Gudoomiye, safiirada waxay kulamo la qaateen hogaamiyaasha xeryaha, kulanka aad la qaadateen maxaad ka wada hadasheen?
Kulanka waxaan ka wada hadalnay qaabkii mataqaanaya dadkan qaxootiga cusub loo kaalmayn lahaa. Tusaale ahaan, dadka hadda waxay fadhiyaan meel banaan, guryo ma haystaan, biyo ma haystaan, musqul ma haystaan, qaafkii mataqaana dadka ayaa loo caawin lahaa. Waxaa kale taas kasii muhiimsan dadka in la diiwaangeliyo. Dowladda Kenya way ballanqaaday in diiwaangelinta la furi doono oo dadka la diiwaangelin doono, kaarar la siin doono. Markay kaararka la siiyo, cuntada hadda ay la siinay qaxootiga aad bay u rtay inay cuntadii laba jabaaraan oo ay kordhiyaan. Khaasatan waxaa aada looga codsay qaybta la dhahay Bamba Chakula in mataqaana ay kordhiyaan. Marka safaaradahan maadaama ay ka socdeen ay ahaayeen dadkii lacagaha bixinayay, waxaana aada looga codsay leaders ay ka codsadeen in lacagihii la kordhiyo, raashinkani la kordhiyo.
Marka laga tago ballanqaad, dadkan waa dad baahan oo u baahan in si degdeg ah loo caawiyo, ay cunto iyo hoy biyo u helaan. Maxaa tallaaba oo ballanqaad ka duwan oo laydin sheegay?
Hadda saad ogtahayba dadkii baahanaa ahaa waa dhowu boonooyinka lasii, hadda waa loo bedelay, maanta raashin bay qaadanayeen. Waxaan rajaynaa usbuuc soo socda insha allah in ay mataqaana dad badan la diiwaangelin doono, dadka la fasixi doono, oo dadka ay raashin heli doonaan bisha dambe. Hadda waxaa weeya dadka islaamka ah unba hadda wixii ay u heli karaan dadka siyaan, laakiinse qof aan la diiwaangelin ama boono aan haysan weli raashin ma qaadanay. Laakiinse waxaan rajaynaa usbuuc soo socda in ay tos bilaaban doonto diiwaangelintii, warqadihii la siin doono dadka, bisha soo socdana ay raashin qaadan doonaan haddii alle.
Dhinaca kale, iyadoo sanihii tay laga deerin iyo tayada waxbarashada xeryaha, ayaa safiiradan waxay sheegeen in dhaqaalo badan lagu bixin doono waxbarashada iskuulada ku yaala gudaha xeryaha.
Waxaa ballanqaad aynoo sameeyeen in ay safaaradaha qaar in wadamadood dib ay u noqon doonaan oo la tashi ay sameyn doonaan. Tusaale ahaan, dadka mataqaanay qeybta waxbarashada, saad ogtahay meeshan sanad kasta waxaa iskuulada secondary ka baxda in ka badan 3,000 arday oo 3 xare yaa ka baxda. Jaamacadna ma helaan, ilmaha meelaha iska taagan waxbarasho markay bogan meelaha iska taagan. Marka ilmaha sidii waxbarasho dheeri loo siin lahaa. Waxaa kaloo laga hadlay qaabkii qaxootinimada looga bixi lahaa oo dadka qaxootiga ah loo fasixi lahaa oo ay ganacsi u yeelan lahayn. Marka waxay ballanqaadeen inay kaabi doonaan qaxootiga dhaqaalihiis, inay kaabi doonaan maalgelin ay ku sameyn doonaan dhalinyarada waxbarashadooda iyo wax soo saarka dhalinyarada, inay kaabi doonaan bayay ballanqaadeen. Marka waxay dhahen wadamada baa dib ugu noqonaynaa, waxaana sameyneynaa qaybta waxbarashada iyo qaybta maalgelinta dhalinyarada inay kor u qaadi doonaan bay noo ballanqaadeen.
Sadaalkan ay safiiradan ku soo gaareen xeryaha ayaa ku soo aadaya iyadoo todobaadkan warbaahinta caalamka indhaha ay la raacayaan dhibaatooyinka ka jira gudaha xeryaha, gaar ahaan xaaladda ay ku nool yihiin ku dhawaad 100,000 oo qaxooti ah oo ka soo barakacay abaaraha ka jira koonfurta Soomaaliya, kuwaas oo ku dhibaataysan gudaha xeryaha. Cabdisalaam Salas, V O A, Dadaab, Kenya.
taas waxa wanaagsan markale dhegeystayaal, markan gabagabadii idaacadda ayaanu soo gaarnay. Waxaan idiin soo qabanayaa kabankaasi aad maqlaysaan, waa fanaanka Alawn Xariiste Maxamed Aadan Shamuuri iyo heesta Beerke Adaa Kuwe.
Bilow bisiga weyn, aqoon barashaka weyn, filaa yaqin weyn, xijaabna gudaha weyn.
jana ka warabiye ayaa codkaasi ku luqeynaya heesasi waxaana gabagabo ahayd idaacadeena saaka ee caalamka anigoo Jamaal Axmed Usmaan iyo dadka soo ciyaaraya dhageystayaal tan iyo koodaya barka duurnimo intaan markan hawada ku kulmi doono waxaan idin ka tagayaa nabadgelyo. Yeah.